na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Michel Joseph na Alfredo Santos Basang Basundibiso Undele Amasini to Pesamipe Maboko na Antoine Roger Bolamba Ngai Kombonangai Edi Isango na Sango Yamukile Loto Kulubela Moko na Basimba Mandoki Mai Mai Akufi na Bitumba Bingalaki na Tongo ya Lelo Na mampinga maikolo Congo Democratique na nzela ya Butembo Mangore Jipa ba mai mai baye ba punza ki sika ba suda ba mampinga bazala ki kosala bukengi
groupe ba mai mai moko ba netoyer bi bangote to identifier bango na malamu te nde ba linga ki ba beta ba déloger ba soda o bazala ki na position na bango wana
Bato motoba bakufi mwambe bazuki pe ba bandako nzike e ziki na bitumba bisalamaki na bati ya mutembo pe ya lisombo mboka mibale ezali pene na kilometre tuku mibale na ingumba kisangani na libongo ya loboko ya mwasi ya ibale ya Congo na etuka ya chopo
Lana kindu kolambara 6h famille 6h na lekina usinde na lekamba mo petit frère tangé na lake ibe kima kima bonga kasi bazwande ko boma be bayo kanganga da ko kinisa
Ikolo Congo Brazzaville kanisa ki lelo mokolo mwa mulongo mwa bulumi nzete Toko kende bongo na Pointe Noire na sango oyepu na kolenda ndenge makambo masala maki kuna Lelo izali mokolo mwa yambo ya mposo tulanda kabongo itando ya masano tukopisa bino sango itali bongo masano toebi ilombe ya bitumba ya ekolo Congo Democratique Junior Makaba apolaka apolaki tukopisa bino pe sango esusu makambo memanso tokende na boz lambo laina yango na montango kasi yambo tukopisa bino sango na Antoine Roger Bolamba
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda abengaki lelo na nzela ya singa secrétaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken pe basololaki na ntina ya bobebisami bwa bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique masolo mango mazalaki mpo na koluka kokitisa bobendani pe matata na nzela ya politiki elobi liyebisi liyandako ya musala mwa presidence ya Paul Kagame kulanda liyebisi liyango Paul Kagame alobi ete azali kopesa maboko na misala mia bolukin kimia na ekolo Congo Democratique pe na ituka eye Bato motoba bakufi mpe mwambe bazoki makasi na bitumba bisalamaki mokolo mwamposo pe ya yenga eleki kati na bavandi ya bituka batia mutengo pe ya lisombo biye bizali na loboko ya mwasi ya ibale Congo na teritwari ya Isangi na etuka ya chopo engebene na moyangele ya etuka ya chopo ezalaki bitumba kati na mabukta ya bato bazalaki kuwele la mwasi bazalaki ya kabila lengola pe mbola baye bavandaka na mboka ya yalisombo matata mango masimba maki matata mango masimba ki bamboka ya batia mutengo pe yalisombo Babundi ya M23 na mapinga ya wazalendo basimba mandoki baye basungaka FRDC mapinga maikolo Congo Democratique bazali kokoba kubunda na Nord Kivu omikolo ya poso omoleki bitumba bisalemaki bisika ebele mingi mingi na Bashili na teritwari ya Masisi na bitumba byango M23 elongaki kozwa lisusu balokalite ebele koleka engumba ki Changa, Mingi Penja Burungu, Rushebeshi, Niakabingu, Mpe Kabale Kasha, Kolanda Bayi Mboka. MONUSCO misala mia ONU mia boyikiskimia makasi na ikolo Congo démocratique na mapinga ma ikolo Congo démocratique FARDC bati lelo bibundeli bia bango na kimoka na territoire ya Masisi na territoire et sakoli ACP agence na territoire ya Nord Kivu et sakoli ACP agence congolaise ya presse ezali mpona mi bengami Springbok na Nord Kivu babandi ko sala elongo ntina yango ezali ko pesa ko pekisa M23 ko pusa na sake na Goma MONUSCO FARDC PEAC pena EAC mapinga mabikolo bia Afrika ya Est bazali ko tambola pe ko sala bokengi elongo pona ko batela engumba Goma makambo mazali na ino na pasi pe bitumba bizali ko koba ko tinda bankama ya bafandi bakima bandako na bango mpo na koluka ekimelo ompe basusu bamosusu bazali ko mibomba na isube bomati eboye ya mobulu na ituka ya Nord Kivu etinda kibato koleka 300,000 batika bandako na bango na sanza ya Oktobre yango imemi motango mobimba ya bato baye balongolaka balongola maki na bisika na bango na ba region ya Est ya mboka koleka 6 million kolanda bakonzi ya ONI. Moyi politiki Serge Welo oyo azalaki kala na Martin Fayulu akufaki mokolo mwamposo moleki na Brazzaville baye nzinga nzinga na ye ba lobi ete azalaki AVC pe azalaki kozela komemama na libanda liamboka. Mbula matari ya Afrika ya ngele esakola ki ete ebengisi ntoma mpe ba diplomate ya yango na Israel po na koyoka bango mokona mwangu mbozali mpo na kolakisa ndenge Pretoria ezali komitungisa na kotalaka makambo mazali koleka na Gaza pe etuka. Mbula matari ya Afrika yangele azwi mokano mwakolongola ba diplomate ba yango banso na Tel Aviv po na kosolola na bango elobi na bapanzisango ministre Atali Mambi ma presidence ya Afrika yangele nde Sakoli Bongo apekisi te ntango nini ba diplomate baye bakotikala na Afrika ya ngele kasi abetisete na mpasi Pretoria ezali koyoka na ndenge Israel ezali kokoba kubeta ba bombe likolo na biteyelo mpe bisika ya kopesa lisungi lia minganga na bande ya Gaza. Mokonzi ya kala ya Amerika Donald Trump ya zelami lelo na tribunal na New York pona kupesa biyano na bo sambisami buwaye na maye matali bandako na ye bana baye babale basambaki mikolomileki pona yango o procureur général ya New York moi démocrate Laetitia James azali kosenga ete Trump afuta dollar million kama mibale na ndambo pe apekisama kokamba campagne na ye Trump ayi na ye molongo po.
Matin de Mingi, Antoine Roger Boulamba. Zali Kolanda Sangou Yamou Kilialilo de Washington DC.
Mokona Basimba Mandoki, Mai Maya Kufina Bitumba, Bingalaki, Natongo Yalelo, Nama Mpinga Maikolo, Kongo Demokratik Nanzila ya Butembo, Mango Kojipa, Ba Mai Mai Baye, Ba Punzaki Esika, Ba Suda, Ba Mampinga, Bazalaki Kosala Bokengi, Bolai, Na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki na checkpoint to esika ya kokota na engumba Butembo epai ba soda ba mapinga basala kabolu kiluki na nzela ya mangorejipa lokito la masasi lokotisaki bobangi na mitema mia baimboka. Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero alimboliete motombo kimai mai moko akufaki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Lelo tongo makasi na batongo makasi tumuna ki teuga ki masasi zali kobeta na niveau ya village moko babengi yango Malende. Malende donc checkpoint moko ezali wana comme barrière moko ezali wana barrière moko ya kombe. E na barrière wana ya kombe nzinga nzinga nango ezaka na position militaire moko ezalaka wana donc ya ba FARDC ezalaka wana. Alors na tongo makasi si ba mai mai groupe ba mai mai moko ba netoyer bi bangote to identifier bango na malamu te nde balingaki ba beta ba déloger ba soda o bazalaki na position na bango wana. Alors kolinga ko lonko déloger ba soda e ba soda ba réagir nde échange de feu salimaki na tango wana mai mai moko akuyaki donc azaki neutraliser akufaki sur place.
Kimia ezongaki na etandu ya territoire ya Lubero na sima ya nzanga kulandana tata moyangeli ya territoire ya Lubero Colonel Alan Kiwewa. Lisusu mokambi ya territoire ya Lubero.
Na tango toza koloba, situation se komi calme, donc se komi sous contrôle ya force armée ya République démocratique du Congo, donc FARDC et population pe azali kotambola na snenge esengeli, donc ndenge ameseni kotambola population za kotambola nae.
Bavandi banzinga nzinga ya esika bitumba biebi salemi batatoliete bazali kino sika na bobangi. Baye bapesa ki maloba na ve walingala batatoli.
Munguna aza moko, munguna ngo aza FARDC te, ifoto ye baka ko sala distinction ya banguna na basoda na biso ya mboka. Oyo bamaimai basala ki nenge biso tomoni eza biete, ifo mingi mingi koye baka ke munguna aza na beni, aza na ruchuru, bangonde toko sangisa. Biso nyoso, force na biso poto kende kolande la bango.
Waliweza kuua maji maji mumoja.
Balunga kikubuma moko maibai pe ongambu ya mapinga maekolo soda moko wazukaki. Bamemaki olopita lopo na minu. Sikaboye, mambi mazali malamu poete mibembo mezongeli na nzela ya mangoroji pa Butembo.
Mangoroji pa Butembo.
Van Zerman Katiwa, mokambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo apameli bopunza mibona. Tozwaki makanisi ma Van Zerman Katiwa.
Biso atake acteur ya société civile tokondane situation wana. Tozo sensibiliser bandakala bato nyoso o bazana na zamba bao bazo mibenga ba rebel bao bazo luka pouvoir na makasi ba rejoindre programme ya PDDSS po ba se démobiliser bazonga na ba famille na bango ou bien bakota na armée ba servir gouvernement sous le drapeau.
Mangumba mabasimba mandoki mazali mingi na territoire ya Lubero. Basusu basila koboya kukidisa mandoki kasi basusu basila kokota na mabongisi PDDRCS maema sengeli kome mabango kozonga na bo civil na masanga mabato ntope kokota na mapinga maekolo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Bato motoba ba kufi mwambe bazoki pe ndako nzike ziki na bitumba bisalamaki na batia mutengo na yalisombo mboka mibale ezali pene na kilometre tuku mibale na ingumba Kisangani na pene na nzela ya mai ya ebale ya Kongo na etuka ya chopo ezala kibongo na butu ya mokolo mwamposo kotanga mokolo mwalumingo. Tolanda sango yango na bulai na Jean-Claude Fundi.
Bato baike bakimi mboka ya batia mutengo mpe ya lisombo mpona nsomo sima na mobulu mosalemaki olibanda engumba Kisangani. Batia mutengo mpe ya lisombo ezali na kilometre ntukumi bale na mitano na Kisangani mpe na nse ya ebale Kongo. Mpona kokima bato basalelaki bwato mpe bakatisaki ebale nsima ya bobobami bosalemaki na ntongo ya mokolo mwalumingo mpona kokoma na libongo ya loboko ya mobali ya ebale Kongo na zando ya Aspiro na komini ya Makiso. Toyoka litatoli ya moko na bato baye bakimaki bobomi bona.
Ndebongo tutoba ya 6h ka mutanga ozola mukande su. Wasi nanga. mama langa lekunanga na bana langa misaka
bango so batika le
bango so azalo ka kunamona na atamu kulo so tuna bango ya jamona
na ngambo na ye docteur Mateus Kanga assistant personnel pe molobeli ya mokambi ya etuka ya chopo alimboli na sango azui mpona makambo malikaki tolanda Mateus Kanga
balende salaki ke mokuru ane salema ya libosio zalaki bilenge moko babandai kosala na kati ya ferme ya mokonzi ya mboka wana ya village bilenge wana neti baza bapaya na kati ya mboka bana mboka bayebaka bango te yango bamonaki bango lokola banguna mpe balingaki baboma bango alo la polise ezwaki bango mpe epesaki bango na maboko bamarin buke batina bango na Kisangani poete bana mboka baboma bango te ya mibale ezalaki likambo ya zua entre ndekobali moko babenge Calvin azalaki na makango na ye mpe makango na ye wana mokusaki obala ye alor ere ayoki bongo epesaki ye motema mpasi akendeki na bandeko na ye kokende osala mobulu epa ya oyo abengi neti banda na ye mpe mwasi ne ya kala wana mobulu wana esalaki ke bato bawa mpe bamosusu bakima mboka bandako ezikisa oye etali bilan officiel donc na bato motoba bawaki mpe bato libwa bazokisamaki makasi mwa bandako ya baimboka to bavilagwa
Jean Paul Nyindu moi société civile ya etuka ya chopo ye alobi azali na mawa mpona liwale ya koleka ndelo asengi na leta kosala nyonso mpona komema kimia azali mpe kotia tembe na lolenge ya boboma miboye bokokani na mai mazali na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu Toyoka Jean Paul Nyindu
Banda sanza ya zomi na moko ya mbulo ileki biso tozali ko beta mbela tozali ko yebisa ba konzi bokebani kuna tozali ko mona iki ke zali ko ya moto moko tazali ko tia motema kuna mbula matali azali ko sala musala ndenge sengeli te esengeli ya mizongi sa na isika na ye asala musala ndenge tengeli de bokengeli ya batu bokozala poete soki batu ba moni ete bakoki ko sala bango bakosala mutu akokange matoko sambisa mazali te batu bakosala rukola tozali na zamba soki makam Mbwisali mindengi wana te, tango msusu mikolo mikoya, tukubika koleka weto za ubika mikolo. Biswa wana ituka ya Kisangani, to na ituka ya Chopo, to na engomba Kisangani, to misini na maboma mutindo wana te, kukata mutu kingo, kubwaka mutu, na isiko esengeli te, na banzi bolukiluki esengeli kota na mozindo, to yeba na mozindo koleka, nani nde azali koya na maboma mutindo wana. Boni basali kuzwa masasi pona kubeta kana zoto na patu, zoka nde ya kubeta banyama, babate la kango koleka la kisi ete ezali na bato yo bazali kopesa bango bibondeli wana esengeli bolukiluki esalema bayeba bato wana baleka na esambiselo po baloba mpona nini bazali kosepela boyi na baimboka
esengeli koyeba ete bayi polisi mpe mampinga batindami na bisika bie uta mokolo mwalomingo mpe kimia esili kokota obisika biango kasi bakimi misusu bazongi nano te epai bavandaka Bae bazokisa maki bazali kopesa malisali si na lopitalo enene ya Kisangani epai bamema maki. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matende mingi Jean-Claude Fundi uta Kisangani.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3 okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Na box to na bibotu moye kolo Congo démocratique makabu ilunga junior a polaki mokolo mwamposo na bitumba biaye na moye kolo Allemagne Noel Michaelan oyo azwisika kamba ya ilumbe ya molongo ya WBC awa na États-Unis. Kafa etelemisi misalami ya maponami ya bakambi ya sika ya Pekofa Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo. Bobi bisi bia biloko ya bisika ya masano lokola bastada ministre ya masano ya ekolo Congo démocratique tebisi ba ekipi balandi pe bakambi bayango. Lo sako na bino banso pe buyibu na muna etando ya masanu elenu lina kanabiso ya sango na lulaka la Amerika, The Voice of America. Mwye kolo Congo Demokratika makabu ilunga junior apolaki mokolo mwamposo na bitumba baye na maimatali bibo tuto pe box liboso ya mwye kolo Allemagne Noel Michaelian uyu azwisika nkamba ya ilumbe ya molongo ya WBC izalaki awa na États-Unis. Ilunga makabu junior apolaki bongo na bukati bitumba ya mobeti piololo na randi ya misato simana koko isama mbala ya mibali bitumba biango bisalamaki na casino Miami Jai Jai na Miami na Florida awa na États-Unis izalaki na molongo tope na kategori ya balour léger. Na lisano lya ndembo to motopi football CAF e telemisi misalami ya maponami bakambi ya sika ya FECOFA Fédération Congolaise ya lisano lya ndembo tulanda sango yango na bulai na Valdo Yamba.
Nzela ya maponami na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique e koti kokoso sima ya mokanda kouta na CAF ko pamela pe ko telemisa maponami na ba entente pe ba ligue mokano ya ko telemisa maponami ye ezali malamu te elobi Bartolomé Okito mokambi ya commission ya recours na maponami yango.
Mokano wana eza malamu te ba induire en erreur CAF lelo de sali maponami na ba ligue provinciale pe tikalika ka 3 ligue nationale ba sala l'élection est plutôt comme on a fait confort. Il faut qu'on puisse faire confort comité nango va gérer en normalement pour les outils dans la normalisation.
Nangambo naye patu mangenda mokambi to pe secrétaire général ya FECOFA ya kala abandi te mokano ena ezali ya lisanga ya CAF te ezali se ya secrétaire général ya CAF Mosengo.
Et loko moko pe to ko dinisa biso na nyonso especialement o babenga ki la forme statutaire se pousani e komi na ko na suka mukano wana na kuzali mukano ya secrétaire général ya CAF mpekeza mukano ya CAF mobimba
na esaleli na ye secrétaire général ya CAF azali bongo kotia mbilinga mbilinga na bokamba miandimbo ya Congo démocratique elobi patu mangenda
mapona miwana ya la commission esalemaki mutindami ya CAF azalaki wana na bomoto boye mutindami pe afa azalaki na nzela ya visioconférence azalaki balobaki lo kote apesaki pe remarke mokote sanza misato ndeko vero abili lokola ndongo biso akoti na kokata likambo ezali mpona kotya mbilinga mbilinga na bale na biso oyo ya Congo.
Bartolomé Okito abandi ete mokano ye ezali lolenge ya kopusa bakambi ya komite ya normalisation to pe konor mwa mikolo na bokamba miya FECOFA
ezali alibi po konor eglise. C'est ça, parce que même il y a CAF, rapport à ce qu'on a, son de cloche moko, commission électorale, nous sommes balés à Iluya, qui a fait quoi faire. Il fallait tout dans son de cloche, en fait, c'est ça, dans le cadre de la manœuvre, à qu'on glisse. Donc, c'est ça, malamouté, c'est ça, malamouté. Bah, l'élection est ça, là-bas, pour y avoir un peu de temps, on a géré ce qu'on fait.
Mais tout le monde, c'est pour nous, tout le monde, pour nous, on a dit, on a dit, qu'on a demandé à la Congo démocratique, et on a dit, 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 et panjaka sango ya kimia na masano.
Je veux comme tout na biso siko. Na na dire siko football congolais, ali konon te komi kafalo. Si kaf nous avait go komba siko football. Après ce biso, ni na sala ki na 2011 donc ben a parlé du mais le forme de temps a ben dit sans qui et ba on avait dit na comité sortant on a qu'un bon a ben dit ça peut ba tenir mieux sur la transition et au sein de la fédération ba ta konon a ben dit ça bon ben Na
lolenge makambo ezali ko salema ma ponomi ya fekufa ekoki ko salema te na mokolo eye epona maki. Esengeli bongo koyeba ete mokolo mwa le 25 novembre ya mobu 2023 nde epona maki pona maponomi ya bakambi ya sika ya Federation ya Ndembo ya Congo Democratique.
Ezalaki bongo Valdo yamba yamba. Bobibisi biloko na bisika ya masano lokola bastade na ministre ya masano ya ekolo Congo Democratique a kebisi ba ekipi balandi bayango na bakambi bayango tuna na bongo sango yango na Valdo yamba yambo ya zongeli biso lisusu.
Mokambi ya masano tope ministre ya sport ya Congo Democratique Kabulo mwana Kabulo a sangisa ki bakambi ya basupporter ya bamasanga ya ndembo ya kisasa pona kote ya bango mapi matali ko batela ba infrastructure sportive ye ezalaka pena maye matonga maki pona mililu ya francophonie poete sima ya kondongwana ya vita na imana baike kati na bango babuka ki
poza facha lobi tomoni pasi mingi poto tonga biloko yo ba sacrifice ebele ba sacrifice wana uti ebana bino ezaka kaba pako to futaka grâce na ngonde tozo tonga poto mona ki pasi période moko boy infrastructure sa bagite ba forfe na ba forfe ya onto lobi no to sensibiliser la communauté ba supporter pour que ba séance pédagogique ezala kana kati ya ba section
o bate la banda ko ya masano ezali mama ya likamboye a bengela ki bango poete bango pe ba me masango ye e pa ya ba supporter na bango elobi ministre Kabulo
eloko to ko senda bino boye bisaba porter la biso ba batte la ba infrastructure. Il faut batuba bandon comprendre que na sport ndenge boyebi ba résulté ezali. Peut-être les lots ont gagné, lobby au poli, jour à nos salis match nil, pour comprendre que les rayons, mais quasi tous a d'accord que yo supporter au tiki stade, tata Rafael, au commu banda kwasika.
Nangambo ya club, eye tiemaki mousapi na mayemaleka ki na kondongo na imana, Thierry Timbundu, a bwa kimbela, na ba supporter na bango na lolenge eye.
Donc, zali ko sensibiliser sportes ya vita, bazongi la bizalili malamu bazalaki na yango, bazongi la fair play bazalaki na yango, pwete mbuma mabe oyo, to yebe sike utite. Sa bizalili ya bazekidiente, to se rendre compte que toza infiltre na kati na biso, toza ko sensibilize ba sportes na biso pouke, to yeba ko deniche ba infiltre, oyo ba koti na kati na biso pona ko kreye, molimo wana ya mobulu, oyo zalakate na kati na biso.
Esengeli kondima mbuma, tope rezulta nyo so ya sima, ya kondongwana pe ko pamela molimo ya ko buka kaba infrastructure sportive elobi edi mpepe moko ya ba supporter ya imana ata kolelo akoma moko ya ba kambi ya lisanga ya ba supporter ya ngumba ki sasa
biso ba supporter faut comprendre que masano ezaka na ba resultat misatu ezana victoire ezana défaite ezata na match ni boko ya lelo pe bo poli to bimi fair play oblige to bimi to beti na boko to ke to bongisi pe ba faiza lobi nango to ko gagner boko sa pepe bo sali match ni lobi wana alors il faut éviter qu'il tire wana ya ko bukaka parce que toza na biloko ngo ya malungate
na maroba na ye ministre Kabulo alaki ko sala manso po ete ba supporter ya vita pe imana azonga la ntele libanda ya masano
peut-être mon équipe o bazana ba mwa nyongo ko sala effort na sidi sa nyongo ana pour ko permettre bino bo reprendre championnat na bino ba supporter pe bazonga na kati ya libulu
singili bongo ko yeba ete sima ya mobulu na kondongo na ya vita na imana ministre sport elongo na ba kambi ya lina foot bazwa ki bongo mo kano ete kondongo na nyoso ya ba masanga mi balé vita pe imana ezala na ba supporter te.
Awa na États-Unis na NBA Victor Wembanyama oyazali bongo moye ekolo France kasi baboti baiba uta na ekolo Congo Democratique azali kungala na championnat professionnel ya basketball epayi ekipi na ye ezali kosala mwa makambo ya malamu ekipi na ye San Antonio Spurs lobby ekipi na ye polaki 116-123 liboso ya Toronto Raptors kasi Wembanyama atiaki bongo bilembo kole ka tuku mibale mikolo mibale mileki asala kibongo bilembo bikamusi na kutia kabongo kuleka bilembo tuku minei na motoba liboso la Sons of Phoenix u izraki na babeti ya makasi lokola Kevin Durant na basusu sango yende sukisi etandu ya masanu na biso ya lelo tupesi bino matundu mingi po bulandaki biso kasi na sango ya mokila lelo ya motu ya ezalaki Moko na basimba manduki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na nzela ya Butembo Mangorjipa ba mai mai bayi ba punza kiesika ba soda ba mampinga bazalaki kosala bokingi ba tomotuba ba kufi mwambe bazuka ki penda kunzike zikaki na bitumba bizalaki bongo na batia mutengo na yalisombe na etuka ya chopo matu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Michel Joseph na Alfredo Santos, Pelokola na Antoine Roger Bolamba, Bayeba Sungibiso, na Sango Eyeboko Bokolanda, Sango na Vewa Lingala, Ngai Kombu na Ngai, Edi Isango.